Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են սահմանազատումը սկսել Տավուշի մարզից։ Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանը վերադարձնում է Ղազախի շրջանի 4 գյուղերը, Փաշինյանի աշխատակազմը խոսում է ընդամենը 2.5 գյուղի մասին։ Հայաստանը դեռ Ռուսաստանի դաշնակիցն է, հայտարարում է Սերգեյ Լավրովը, հույս հայտնելով, որ մոտապագայում երկու երկրների ղեկավարներն ուղղակի շփման հնարավորություն կունենան։ Արդյոք պաշտոնական Երևանը ռուսաստանցի խաղապահների Արցախից դուրսբերումից հետո պատրաստվում է չեղարկել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակ դրված իր ստորագրությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցու և իշխանությունների հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին այսօր տեղի է ունեցել երկու երկրների պետական սահմանի սահմանազատման հանձնաժողովի 8-րդ հանդիպումը, որի արդյունքներով կողմերը պայմանավորվել են սահմանազատումը սկսել Տավուշի մարզից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ Հայաստանը համաձայնել է վերադարձնել Տավուշի հատվածում Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերը։ Վարչապետի աշխատակազմը մեկնաբանելով պայմանավորվածությունները հայտարարել է, որ մեջբերում Ադրբեջանը ստանում է իրեն պատկանող 2.5 գյուղ կառավարության ղեկավարի Սենյակի մեկնաբանմամբ։ Առաջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 4 գյուղերի հատվածում գոյություն կունենա սահմանազատված պետական սահման թեմայի մյուս մանրամասները լուրերից հետո։ Անցած սեպտեմբերից Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ապրիլի 5-ից ցածադուլ է հայտարարել, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել իրեն և Բաքվում ապօրինաբար պահվող մյուս հայ բանտարկյալներին։ Այս մասին տեղեկացնում է Վարդանյանի ընտանիքը, հավելելով, որ ցածադուլը սկսելուց ի վեր նրա հետ կապը ընդհատվել է։ Ադրբեջանական կողմը Վարդանյանի հացադուլի մասին չի հայտնել։ Երևանն ու Մոսկվան շարունակում են դաշնակիցներ մնալ ընդ որում ոչ միայն իրավաբանորեն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանում կան նաև այնպիսիք, ովքեր հասկանում են Ռուսաստանի կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և տնտեսական զարգացման համար, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լավրովն այս մասին խոսում է մայիսին Մոսկվայում կայանալիք ԵԱՏՄ-ի հաուբելյանական գատնաժողովի ու Պուտինի երթմնակալության ֆոնին, որին Հայաստանն իր մասնակցությունն ու դրա ձևաչափը չի հստակեցրել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարություններին Երևանից դեռ չեն արձագանքել։ Ապրիլի 22-ին Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, Կրեմլի փոխանցմամբ Պուտինն ու Ալիևը կքննարկեն երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման առանցքային հարցերը, մտքերի հանգամանալից փոխանակում կանցկացնեն տարածաշրջանի արդիական խնդիրների շուրջ։ Մեծ յոթնյակը Երևանի և Բաքվին կոչ է անում հավատարի մնալ խաղ գործընթացին, Ալիևի վարչակազմին հորդորում կատարել միջազգային պարտավորությունները և համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, ապահովելու իրենց տները վերադառնալ ցանկացող փախստականների տեղահանված անձանց անվտանգ, արժանապատիվ և կայուն վերադարձը։ Մաքուր ապատեղեկատվություն այսպես է արձագանքել պաշտոնական Վաշինգտոնը Բրյուսելում Հայաստանի հետ ռազմական փաստաթուղթ ստորագրելու մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկություններին։ Մեծ հանգների ի պատասխան Ադրբեջանի ազերտ թաչ պետական գործակալության հարցման հայտարարել է, որ Բրյուսելում Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ Հայաստան հանդիպման օրակարգում անվտանգային հարցեր չեն քննարկվել։ Իսրայելը հարվածել է Իրանին, հայտնում է Ռոյթերսը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Իսրայելական կողմը չի մեկնաբանում ենթադրյալ հարվածը, Թեհրանը պաշտոնապես չի հաստատում։ Իրանական ֆարս գործակալությունը հաղորդում է, որ 3 պայթյուն է լսվել կենտրոնական սպահանքաղաքի բանակային բազայի մոտ մանրամասները լուրերից հետո։ Անցած ժամերին ուկրաինական քաղաքների և կարևոր էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա ռուսական մահացու թիրային հարվածներից հետո նախագահ Զելենսկին կրկին դիմել է արևմտյան դաշնակիցներին, հրատապ կերպով Ուկրաինային ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր մատակարելու հարցով։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական կողմը հայտնել էր, որ Դնեպրում ռուսական թիրային հարվածի հետևանքով զոհվել է առնվազն 2 մարդ, եւս 16-ը վիրավոր են։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին ժամերի գլխավոր իրադարձության մասին։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ այսօր կայացել է հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հանձնաժողովների հերթական համատեղ նիստը, դրա ավարտին տարածված հայտարարությունից պարզ է դառնում. Հայաստանը համաձայնել է Ադրբեջանին վերադարձնել Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանին գտնվող երբեմնի ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերը։ Վարչապետի Գրասենյակի տարածած պարզաբանումներում էլ նշվում է, որ ադրբեջանցի սահմանապահներն ընդհուպ կմոտենան Ղարաբաղյան Ոսկեպար եւ Կիրանց գյուղերին։ Ինչ վերաբերում է այստեղով անցնող ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհին, ապա սահմանազատման առաջին փուլում ադրբեջանցիները վերահսկողություն են սահմանելու միայն դրա Կիրանց գյուղի մոտով անցնող հատվածի վրա։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանը համաձայնել է վերադարձնել Տավուշի հատվածում Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերը, դրա դիմաց չստանալով Բերքաբերի դիմաց գտնվող հայկական տարածքները, որոնք այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են։ Երևանն ու Բաքուն սահմանազատման հանձնաժողովների այսօր կայացած նիստում նախնական համաձայնեցրել են սահմանագծի առանձին հատվածները, ինչպես նշում են հաղորդագրությունում, խորհրդային միության փլուզման պահի դրությամբ գոյություն ունեցող իրավաբանորեն հիմնավորված միջհանրապետական սահմանին համապատասխան նելու նպատակով։ Կողմերը նշում են բնակավայրերի անունները՝ Հայաստանի կողմից Բաղանիս, Ադրբեջանի կողմից Բաղանի Սայրում, Հայաստանի կողմից Ոսկեպար, Ադրբեջանի կողմից Աշաղը Ասկիպարա, Հայաստանի կողմից Կիրանց, Ադրբեջանի կողմից Խեյրումլի, Հայաստանի կողմից Բերքաբեր, Ադրբեջանի կողմից Կզլ Հաջիլիի միջև։ Բաքուն հենց այս գյուղերն էր մարտի սկզբին անհապաղ պահանջել վերադարձնել, հայտարարելով, որ դրանց պատկանելությունը կասկածներ չի հարուցում։ Եթե համաձայն այս պայմանավորվածության հայկական կողմը վերադարձնում է Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերը, ինչ է ստանում Հայաստանը, այս հարցին պատասխանել են վարչապետի աշխատակազմից։
Ադրբեջանը ստանում է իրեն պատկանող 2.5 գյուղ, որովհետև Կզլ Հաջլի գյուղի տարածքն ամբողջությամբ Աշաղա Ասկիպարա գյուղի տարածքի մի զգալի մասը մինչ այս էլ եղել է Ադրբեջանի տիրապետության ներքո, իսկ Հայաստանը այս գործընթացում ստանում է սահմանազատման հետ կապված և անվտանգային ռիսկերի նվազեցում։ Այսօրվա իրադարձությամբ առաջին անգամ ունենում ենք սահմանազատված սահման Ադրբեջանի հետ։
Իսկ ինչ է լինելու Ոսկեպարով և Կիրանցով անցնող միջպետական ճանապարհների հետ, արդյոք գյուղերը զրկվում են ճանապարից, կառավարությունից պատասխանել են։
Կիրանց գյուղի հատվածում ճանապարհի մի քանի 100 մետրանոց հատվածի փոփոխություն կարվի, որը բարդ աշխատանք չէ և կիրականացվի մի քանի ամսում, բայց սա Կիրանցի միակ ճանապարհը չէ, կվերանորոգվի, գուցե կվերակառուցվի նաև Կիրանց Աճարկուտ Իջևան ճանապարհը։ Նկատի ունենք, Կիրանցն ունի նաև այլ ընտրանքային ճանապարհ և գործնականում էական խնդիրներ չկան։
Ինչ վերաբերում է Ոսկեպարին, ապա այս փուլում ըստ կառավարության նման խնդիր առաջացնելու պոտենցիալ ունեցող հատվածները չեն սահմանազատվում։ Սահմանազատման հանձնաժողովները այսօր նաև հայտնել են, որ կողմերը կդիմեն իրենց կառավարություններին համաձայնեցված հատվածներում իրենց սահմանապահ ծառայությունների միաժամանակյա և զուգահեռ տեղակայման համար միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով։ Ըստ վարչապետի աշխատակազմի, սահմանազատումից հետո 4 գյուղերի հատվածում զինված ուժերը ետ են քաշվելու և տեղը զիջելու են սահմանապահ զորքերին, և դա տեղի է ունենալու կարճ, բայց ողջամիտ ժամանակահատվածում։ Հանձնաժողովները նշում են, որ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որ սահմանազատման գործընթացում կառաջնորդվեն Ալմաթայի 1991 թվականի հռչակագրով, եթե հետագայում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրով կնախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա կանոնակարգի համապատասխան դրույթները կհամապատասխանեցվեն տվյալ համաձայնագրով սահմանված սկզբունքներին։ Ինչ է սա նշանակում։ Վարչապետի աշխատակազմը պնդել է, թե սա Ալմաթայի հռչակագրից հրաժարման հիմք չի ստեղծում։
Հանձնաժողովները պարզապես արձանագրել են, որ իրենք խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցող ֆորմատ չեն։ Այդ պայմանագիրը բանակցվում է այլ ֆորմատով և ունենալու է ավելի բարձր կարգավիճակ։ Նրա ուժի մեջ մտնելուց հետո, եթե պարզվի, որ կանոնակարգը հակասություն ունի ավելի բարձր իրավական նշանակության փաստաթղթի հետ։
Նշվում է նաև, որ սահմանազատվող հատվածների նկարագրությունը կազմվելու է հաշվի առնելով տեղանքում գեոդեզիական չափումների արդյունքում կատարված կոորդինատների հստակեցումը, որը կձևակերպվի համապատասխան արձանագրություն նկարագրությամբ և այն կհամաձայնեցվի ու կստորագրվի մինչև մայիսի 15-ը։ Ինչ վերաբերում է սահմանազատման հիմքում դրվող քարտեզներին, ապա կառավարությունից կոնկրետ թվականի քարտեզ չեն նշում, միայն ընդգծում են, որ գործընթացի քարտեզագրական հիմքը ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանի իրավական հիմնավորում ունեցող ամենաթարմ տոպոգրաֆիկ քարտեզներն են, որոնք կազմվել են իրավասու մարմինների կողմից։
Վերականգնվում են խորհրդային միության փլուզման պահին գոյություն ունեցած իրավական հենք ունեցող սահմանները, այսինքն այն սահմանները, որոնք դե յուրե գոյություն են ունեցել խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի միջև։ Կարևոր է նաև արձանագրել, հանձնաժողովները համաձայնել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ողջ գործընթացում հիմնվելու են 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, ինչն արձանագրվում է որպես սահմանազատման գործընթաց ընթացի հիմնարար սկզբունք։ Այս սկզբունքը պետք է արձանագրվի նաև սահմանազատման գործընթացի կանոնակարգի մեջ, որն առաջիկա ամիսներին կհամաձայնեցվի կողմերի միջև և կանցնի անհրաժեշտ ներպետական համաձայնեցումների ներառյալ խորհրդանում հաստատման գործընթաց։
Հանձնաժողովները հաջորդիվ պայմանավորվել են շարունակել սահմանի բոլոր մնացած հատվածների սահմանազատման գործընթացը ներառյալ անկլավների և էքսկլավների հետ կապված հարցերով։ Հայկական կողմը նշում է, որ Երևանը չի կարող հրաժարվել այս խնդրից, որովհետև Արցախը երկրի ինքնիշխան տարածքի մի մասն է։
Մենք պատրաստվում ենք սահմանազատման գործընթացում դեյյուրե հիմնավորել Արցախ-Վաշեն էքսկլավ անկլավի գոյությունը եւ նման հիմնավորումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ունի, որից հետո արդեն իրականացվի սահմանազատման բուն գործընթացը Արցախ-Վաշենի շուրջ։ Իսկ թե այս արձանագրումից հետո ինչ քաղաքական լուծում կստանա խնդիրը, այլ հարց է։ Սահմանազատման գործընթացում նախ պետք է դեյյուրե հիմնավորվի էքսկլավ անկլավների գոյությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա եւս մեկ կարևոր իրադարձությունն իհարկե Լեռնային Ղարաբաղում 2020-ից տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի դուրսբերման սկիզբն է։ Ռուսաստանցի զինվորականներն այնտեղ տեղակայվել էին 44-օրյա պատերազմի ավարտն ազդարած նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության հիման վրա 2023 թվականի սեպտեմբերյան էթնիկ զտումից հետո, սակայն թե ռուսաստանցի խաղապահների Ղարաբաղում գտնվելու թե Երակոմ հայտարարության դրույթների կյանքի կոչելու ողջ տրամաբանությունը փոխվել է։ Պաշտոնական Երևանն ամենաբարձր մակարդակներում անցած երկու տարիներին շարունակ հայտարարում էր, թե նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դեֆակտո չի գործում, արդյոք վերջին զարգացումների ֆոնին Երևանը փորձելու է պաշտոնապես հետ կանչել իր ստորագրությունը այս փաստաթղթի տակից, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Լեռնային Ղարաբաղից ռուս խաղաղապահների դուրսբերմանը պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Չնայած նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությամբ ռուս զինվորականներն Արցախում պետք է մնային առնվազն 5 տարի, այժմ նրանք այդ ժամկետից մոտ 1.5 տարի շուտ լքում են Ղարաբաղը։
Այս պահին նախադրյալները ավելի շատ մեզ հուշում են, որ մնալու են։
Այս հանգամանքը հաշվի առնելով հնարավոր է Երևանը որոշի Երակողմ հայտարարությունից ստորագրությունը հետ կանչել։ Հարցը գրավոր ուղղել ենք վարչապետին, պատասխան դեռ չկա։ Թեմային այսօր չցանկացան անդրադառնալ իշխանական падգամավորներից շատերը։ ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանը միակն էր, որ համաձայնեց խոսել։ Ռուսների հեռանալն Արցախի հայաթափումից հետո ասաց սպասելի էր, այժմ էլ թեև Երակողմ հայտարարությունն այլևս գոյություն չունի, բայց ստորագրությունը հետ կանչելու անհրաժեշտություն իշխանական պատգամավորն ամեն դեպքում չի տեսնում։
Դա նաև ուրիշ կետեր կան, եւ հետեւաբար ինչ իմաստուն հետ կանչել։ Դա անհրաժեշտությունը չկա։ Օրինակ ճանապարհները պաշտոնապակում հետ կապված բանա, եթե մենք հիմա դուրս ենք գալիս, ասենք դուրս ենք գալիս ինչի համար, ասում ենք, որ Ռուսաստանը այդ միքետը փակված է, Ռուսաստանի խաղապահ ուժերը հանել է, հետեւաբար մենք գտնում ենք, որ դա անհրաժեշտություն չկա։ Հարց առաջանում Թուրքիայի մոտ, Ռուսաստանի մոտ, Ադրբեջանի մոտ, բա սահմանների ճանապարհների ներողություն ապաշրջափակումը։ Մենք հարցին մենք ոչ ենք պատասխանում, այսինքն մենք չենք ուզում ապաշրջափակի ճանապարհները, ուզում ենք համաձայն ենք։
Արցախից խաղաղապահների հեռանալը չեն մեկնաբանում նաև Մոսկվան և Բաքուն, բավարարվելով միայն խաղաղապահների դուրսբերման փաստը հաստատելով։ Այսօր մոտ 1.5 ժամ տևած հարցազրույցում թեմային չանդրադարձավ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Փոխարենը Սերգեյ Լավրովը հերթական անգամ խոսեց 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում ստորագրված քառակողմ հայտարարությունից, պնդելով, որ Ղարաբաղի հայաթափման պատճառը ոչ թե ռուս խաղաղապահների անգործություններ, այլ հենց այդ փաստաթուղթը։
Когда подписали вот документ, гласящий, что Карабах теперь это Азербайджан, Алматинская декларация действует, в этом заявлении, которое было с участием Евросоюза подписано, там ничего не сказано о том, что при этом надо обеспечить особые права армянского национального меньшинства в Азербайджане. Не сказано об этом ничего. Вот поэтому говорить, что как бы из-за бездействия наших миротворцев армяне ушли из Карабаха, это неправильно.
Այն որ Լեռնային Ղարաբաղից խաղաղապահների դուրս գալը կապ ունի Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու եւ անվտանգության երաշխավորի հանձնառությունից հրաժարվելու Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության հետ նաեւ ընդդիմադիր падգամավոր Արթուր Խաչատրյանի տեսակետն է։ Իսկ հետ կկանչի հայկական կողմը ստորագրությունը նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից, թե ոչ գործնականում ըստ падգամավորի որևէ նշանակություն չունի։
Մերելացին փաստաթուղթ է, որին այսօր արդեն որևէ մեկը հողում երևի չի էլ կատարում են։ Չունեմ ճանապարհների ապաշարջապակում է Ադրբեջանը կպահանջի, հետո մենք էլ ինչ ունի բանկ պահանջենք։ Հիմա Ադրբեջանը անընդհատ պահանջում է իշխանությունները առանց որևէ հիմքի զիջում է։
Այս 3.5 տարվա ընթացքում 9 կետից բաղկացած այդ փաստաթղթի միայն 2 կետը լիարժեք իրագործվեցին։ Հայկական կողմը սահմանված ժամկետներում Ադրբեջանին հանձնեց Աղդամի եւ Քելբաջարի շրջանները։ Մնացած բոլոր դրույթները ըստ էության այդպես էլ մնացին թղթի վրա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սրընթաց զարգացող այս իրադարձությունների ֆոնին Ռուսաստանի ղեկավարությունը կրկին խոսում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների վատ տարածման մասին։ Արդեն լսեցիք, որ ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի հետ հարաբերությունների թեմայի մասին խոսել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը բավական մանրամասնորեն է ներկայացրել Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում առկա խնդիրները, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը մոտաբակայում հնարավորություն կստանան դեմարդեմ ձևաչափում քննարկել կուտակված խնդիրները։ Նշեմ ի դեպ, որ Լավրովի այս հայտարարություններից քիչ անց հայտնի դարձավ, որ առաջիկա 2-7 օրը Մոսկվայում եկնելու Ադրբեջանի նախագահ Լավրովի հայտարարություններն իմ եբերել հեղին է Բունյացյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր չի բացառել, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջև առաջիկայում կլինեն շփումներ երկկողմ հարաբերությունների վիճահարույց հարցերը քննարկելու համար։ Թե կոնկրետ երբ կարող են Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը հանդիպել, Լավրովը չի հստակեցրել, բայց ուշագրավ է, որ նա այս մասին խոսել է այսօր, երբ հայտարարվեց, որ Ադրբեջանի նախագահը հաջորդ 2-7-ի մեկնում է Մոսկվա Պուտինի հետ հանդիպման։
Я надеюсь, что будут контакты.
Հուսով եմ շփումներ կլինեն նախագահի հետ, որտեղ հնարավոր կլինի այս ամենը բաց քննարկել առանց արևմտյան մեր անբարյացակամների կողմից շրջանառվող փաստարկների։
Ռուսական պետական լրատվամիջոցների ղեկավարներին տված հարցազրույցում Լավրովը մոտ 10 րոպե խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերություններից։ Կրկին պնդել, թե Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները փորձում են դուրս մղել ռուսներին տարածաշրջանից։ Ընդ որում, արևմուտքի մասին խոսելիս նահանգականների միջև տարբերություն չի դրել եւ այդ գործողությունները որակել է լկտի ու անպատկառ։ Հայաստանի վարչապետի մասին խոսելիս երկու անգամ հիշատակել է նրա վերջին ելույթը խորհրդարանում, որտեղ Փաշինյանն ասել էր, թե Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի պետական տնտեսության զարգացման ու ինքնիշխանության վրա դժվար է թերագնահատել։
Мы ценим, он сказал, то огромное положительное, что было в
нас. Нас ասած գնահատում է այն դրականը, որը եղել է եւ կա երկկողմ հարաբերություններում։ Կարծում եմ, սրանք շատ կարեւոր խոսքեր են։ Ինձ թվում է, որ դրանք շատ կարեւոր խոսքեր են, քանի որ սա ինչ որ չափով արձագանք է արևմուտքի, ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության նախ եւ առաջ Հայաստանին Ռուսաստանի Դաշնությունից արագացված տեմպերով փոկելու անպատկառ գործողություններին։
Ускоренными темпами от Российской Федерации.
Չնայած Հայաստանը սառեցրել է անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին դիմել, որ ռուս սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոցի օթանավականից, չբացառելով, որ անգամ Գյումրի ռազմականի դուրսբերման հարց կդնի, Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր պնդել է. «Մենք ամեն դեպքում Հայաստանի հետ դաշնակիցներ ենք»։
Союзники, во-первых, юридически мы союзники.
Нах իրավաբանորեն է այդպես, եւ ես կարծում եմ, որ ոչ միայն իրավաբանորեն։ Կարծում եմ, որ այնտեղ կան մարդիկ, որոնք հասկանում են Ռուսաստանի նշանակությունը Հայաստանի անվտանգության ու տնտեսական զարգացման համար։
Глава правительства, который
Որպեսի այդ նշանակությունը առավել հստակ դառնա, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը իր խոսքի առյուծի բաժինը նվիրել է թվերին ու տնտեսական վիճակագրությանը, առևտրաշրջանառությունից մինչև գազի գին ու անգամ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանի վճարած հարկեր։
Տավարաբարոտ
Անցած տարի Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը եղել է 20 եւ մի փոքր ավելի միլիարդ դոլար։ Դրանից 37% է ԱՏՄ-ն, 13% ԵՄ-ն, 3% ԱՄՆ-ն։ Գազպրոմ Արմենիան 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց 177 դոլար է սահմանել։ Արևմուտքում 2-3 անգամ ավելի թանկ են վաճառում։ Եթե ուզում են Հայաստանն իրենց գազով տակացնել, չգիտեմ ինչպես կլինի։ Եթե ինչպես ամերիկացիներն ասացին, ուզում են փակել ատոմակայանը եւ փոխարինել արևմտյան փոքր մոդուլյարային ռեակտորներով, հուսով եմ, որ հայերը հասկանում են մեթանամորի ատոմակայանում արտադրվող էներգիայի կարևորությունը։ Հարավկովկասյան երկաթուղին ողջ այս տարիների ընթացքում ուղևորների փոխադրման համար գործել է արտոնյալ գներով, իսկ Զանգեզուրի փնձամոլիբդենայինը Հայաստանի բյուջեի գլխավոր հարկատուն է։
Զանգեզուրսկի մեդնամոլիբդենայի կոմբինատ գլավնայ պլատելչիկ վ բյուջետ Ռեսպուբլիկա Արմենիա։
Լավրովը նաև կրկնել է վերջին տարիներին Մոսկվայից պարբերաբար հնչող մեղադրանքները, թե ՀԱՊԿ-ը պատրաստ էր Հայաստանի սահմանի պահպանության համար լրացուցիչ սպառազինություն փոխանցել, զորավարություն անցկացնել, ինչպես նաև սահմանին առաքելություն տեղակայել։ Հայաստանը մերժել էր այդ առաջարկը, պահանջելով, որ ռազմական կառույցը հստակ հայտարարի, որն է իր պատասխանատվության գոտին Հայաստանում։ Դրա համար Երևանը պետք է նախորոշի, թե որտեղով են անցնում Հայաստանի սահմանները, պնդել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, որ Հայաստանի իշխանությունն այժմ ակտիվորեն զբաղվում է այդ հարցով։
Да, и, конечно же.
Իհարկե, երբ ասում են, որ ՀԱՊԿ-ը չի կարողանում որոշել, թե որտեղ է գտնվում իր պատասխանատվության գոտին Հայաստանում, Հայաստանն ինքը դեռ չի որոշել։
Արմենիա сама пока не определила։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել Լավրովի այս հայտարարություններին, որոնք հնչում են մի քանի շաբաթից՝ մայիսի սկզբին Մոսկվայում կայանալիք ԵԱՏՄ հոբելյանական գագաթնաժողովի եւ Պուտինի երթմնակալության ֆոնին։ Հայաստանն առայժմ չի հստակեցրել, մասնակցելու է արդյոք հանդիսավոր հայտարարություններին, եւ եթե այո, ինչ մակարդակով։
Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի հանձնման թեման կրկին սրեց իշխանությունների եւ հայ-առաքելական եկեղեցու հարաբերությունները։ Նախորդին Մայրաթորը հանդես եկավ նոր հայտարարությամբ, պնդելով, որ եկեղեցին Տավուշի 4 գյուղերի հարցում իր մոտեցումը չի փոխել։ Հայաստանն իր փաստացի սահմաններում գտնվող որևէ տարածք չպետք է հանձնի մինչև սահմանազատման եւ սահմանագծման պրոցեսի մեկնարկը, լեգիտիմացնելով Ադրբեջանի պահանջատիրությունը, նշել էին հայ-առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչները։ Հայ հոգևորականները դժգոհ են նաև, թե ինչպես են մի շարք լրատվամիջոցներ, այդ թվում հարկատուների փողերով սնվող հանրային հեռուստաընկերությունը, լուսաբանում իրենց մոտեցումները։ Եկեղեցի աշխարհիկ իշխանություններ կոնֆլիկտի մանրամասները ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Տավուշի թեման բորբոքել է Մայրաթոր իշխանություն հակասությունները։ 10 օր առաջ Էջմիածնի բոլոր եպիսկոպոսները, թեմերի առաջնորդները հայտարարեցին, Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվում են հանձնել Տավուշի մարզի տարածքներ նախքան սահմանազատումն ու սահմանագծումը, պետք է հրաժարվեն պարտվողական գործելավոճից։ Ֆեյք նյուզը, Տավուշից ոչինչ չի հանձնվում, 4 գյուղերն ադրբեջանական են, հակադարձեցին իշխանականները։
Որոշ բան հոգևորականներ կան, հիշել են, որ այնտեղ եկեղեցի գա, այնտեղ շոու պատարակ են անում, քանի անգամ են ես ընթացքում այդ եկեղեցու մասին նշել ու քանի անգամ են այնտեղ պատարակ արել։
Վարչապետ Փաշինյանի այս մեղադրանքին Տավուշի թեմն արձագանքեց մի կարճ տեսահոլովակով, որտեղ ցուցադրել են, թե 2017-ից սկսած, երբ ոսկեպարի սահմանի տաճարը Սուրբ Աստվածածինը նորոգվեց, կահավորվեց, որքան պատարակներ են եղել թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի մատուցմամբ։
Կարող է շոու անել, բայց Սուտ չեմ խոսան։
Շոու էլի կլինի այս անգամ Տավուշի սահմանի մեկ այլ եկեղեցում, հեգնում է Սրբազանը։
Մայիս 28-ին է շոուն լինելու կորոնաշարժում, ավելի բանակ։ Այս տարի ավելի ուժեղ շոու պիտի անենք։
Թեմի առաջնորդը շեշտում է եկեղեցու հայտարարությունը, որ իշխանականների թիրախում է հայտնվել, մեկ բանի մասին է՝ միակողմանի թելադրանքով զիջում չպիտի լինի։
Ինչի՞ հիմա վրա էս որոշել, որ դա օրինակ Հայաստանի Հանրապետություն չի։
Մայրաթորից երեք արձագանքել են իրենց հայտարարությանը հետևած քննարկումներին, վերահաստատել
Եպիսկոպոսաց հայտարարության ուղերձներ Հայաստանի իշխանություններին Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում փաստացի գտնվող որևէ տարածք, այս պարագայում Տավուշում չհանձնել հրճակելով ադրբեջանական նախքան ենթադրվող սահմանազատումն ու սահմանագծումը, լեգիտիմացնելով Ադրբեջանի կեղծ պահանջատիրությունը։
Վարչապետ Փաշինյանը 2 օր առաջ դարձյալ Տավուշում էր բնակիչների հետ հանդիպման, թեմից ոչ ոք չի մասնակցել։ Բագրատ Սրբազանի կարծիքով սահմանի գծման հարցերը Տավուշինը չեն, Հայաստանինն են, եւ դրան գյուղերում ապրողները չէ, որ պիտի զբաղվեն։
Գյուղացիներն են որոշելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ոնց կլինի։ Այսինքն ինչ պիտի, այդ մարդկանց էլ դարձնում են հանցագործ իրենց ծրագրերի, հանցակից են դարձնում, բոլորի վրա դնելով մի տեսակ պատասխանատվությունը, վերջում են ասելու՝ դե դուք ասեցիք։
Էջմիածնի վերջին տեղեկատվական համակարգի տնօրենի հայտարարությունում նաև դժգոհություն կա։ Եկեղեցու ասածը հանրային գործիչները խեղաթյուրում են, հանրային հեռուստաընկերությունը հավասար չի լուսաբանում։
Հանրային հեռուստաընկերությունն ակնհայտորեն խախտելով հավասարության սկզբունքը խուսափել է եկեղեցականներին առիթ ընձեռել մասնակցել խնդրի շուրջ հեռուստահաղորդումներին հակադարձելու եկեղեցուն ուղված անհիմն մեղադրանքներին։
Տեր Եսայի քահանա Արթենյանի գրառմանը հետևեց Հանրային հեռուստաընկերության հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ հաղորդաշարից Պետրոս Ղազարյանը։ Հենց նրան հրավիրեց հարցազրույցի այսօր երեկոյան։ Այս երկխոսությունը սոցցանցում էր։ Տեր Եսային արձագանքեց Մայրաթորն ինքն է որոշում, թե ով կներկայանա։ Այսօր բարձրաստիճան եկեղեցականներից մեկը պատրաստ է ներկայացնել եկեղեցու տեսակետները։
Մեր մոտ ես եմ հրավիրում, ուզում են գան, չէ ուզում, չգա, ինքը գիտի, ինչ նշանակում մենք կորոշենք, ոնց կարելի է որոշին ինքը պետք է լինի։
Դա Պետրոս Ղազարյանի ընտանիքին չի պատկանում, դա Հանրային հեռուստաընկերությունն է։ Մեր հայտարարության մեջ շատ հստակ ընդգծված է, որ ոչ թե Տեր իրեն մեղադրում է նրա համար, որ Տեր Եսայուն չի հրավիրում, այլ եկեղեցու որևէ բարձրաստիճան հոգևորականի չի հրավիրում կոնկրետ տվյալ հարցի շուրջ քննարկման։
Պետրոս Ղազարյանը Մայրաթորի համար հիշեցում ունի. Շողակաթալիքը Հանրայինինն է, թող այդ եթերով իրենց պատգամները տեղացնեն։
Մենք իրանց ալիք ենք տվել կապողի, որ իրանք կարողանան իրանց խոսքը հասարակության հասցնեն։ Եվ իրանք խոսում են Հանրայինի կապողով, ալիքով։
Շողակաթը հոգևոր մշակութային ալիք է, և շողակաթը քաղաքական և նման բանավեճերի հարթակ չէ։
Հասկացանք, այսօր Հանրայինի եթերում ոչ մի հոգևորական չի խոսի Տավուշի սահմանազատման թեմայով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը երեկ կայացած նիստում որոշեց զգալիորեն խստացնել զորակոչից տարկետում ստանալու պայմանները, կրճատելով այն հիվանդությունների ցանկը, որոնք բանակից ազատման հիմք կարող են ծառայել։ Պետք է նշել, որ այն հիվանդությունների ցանկը, որոնցով այսուհետ բանակ կզորակոչեն, բավական տպավորիչ է՝ գիշերամիզություն, կիստաներ, ուսուցանման և գրագիտության խնդիր։ Կառավարությունը պնդում է, որ այս քայլին է դիմում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար, քանի որ բանակից ազատվածների մեծ մասը հենց այս ախտորոշումներն ունի։ Իսկ ինչպես են իշխանությունները մտադիր տարբերակել իրական հիվանդներին սիմուլյանտներից և թերևս ամենակարևորը ապահովել այն հիվանդ նորակոչիկների անվտանգությունը, որոնք կարող են հայտնվել զորամասում։ Ամուշ Մկրտչյանն է մարամասնում թեման։
Առողջական խնդիրներով զինվորական ծառայության անցնելու դեպքում ես խոշտանգվում են, բռնության դեպքերն են արձանագրվում։
Առողջական խնդիրներով բանակ զորակոչված մի քանի զինվորների գործերով զբաղվող փաստաբան Հայարփի Սարգսյանը հենց հիմա դատարանում պաշտպանում է մտավոր հետամնացություն ունեցող և բանակում խոշտանգված արմավիրցի զինվորի շահերը։ Փաստաբանը տարակուսած է կառավարության երեկվա որոշումից։
Դեմ չկա որոշում ընդունված։
Կառավարությունը երեկ մի որոշում ընդունեց, ըստ որի կրճատվում է հիվանդությունների ցանկը, որով զորակոչի ենթակա անձինք ոչ պիտանի են ճանաչվում։ Թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացության, կանգոսկրերի գլխուղեղի նորագույացությունների, կիստաների և գիշերամիզության ախտանշանների դեպքում զինծառայությունից ազատվել այլևս չի լինի։ Գործադիրը հիմնավորում է, թե այս խստացմամբ փորձում է վերացնել կոռուպցիոն ռիսկերը։
Այնպիսի հիվանդությունների փոփոխության մասին է, որոնք ծառայության ընթացքում որևէ կերպ չեն կարող վնաս հասցնել մարդու առողջությանը։
Մտավոր խնդիրներով գիշերամիզությամբ այսօր էլ բանակում ծառայող տղաներ կան, ասում է փաստաբանը, հավելելով. այս օրինակները պետք է բավական լինեին հասկանալու խնդրի խորությունը։
Այո, ունեցել եմ ես մտավոր հետամնացության հետ կապված գործ, խոշտանգման հոդվածով քրեական գործ են նույնիսկ հարուցվել, որ պետք են ենթարկել զորամասում խմբով, այն դեպքում, երբ այդ ծառայողը պիտի չգնար ընդհանրապես զինվորական ծառայության։
Պաշտպանության նախարարը վստահեցնում է, նշված ախտորոշումներով բանակ զորակոչված զինվորների համար սահմանափակումներ կլինեն։ Փաստաբան Սարգսյանը նկատում է, իր պրակտիկայում չի հանդիպել գետմի զինծառայողի, ով որևէ առողջական խնդրի պատճառով բանակում օգտվի սահմանափակ ծառայության հնարավորությունից։
Միանշանակ խնդիրները ավելանալու են։ Այո, սահմանափակում բառը այդքան էլ չի օգնում զինվորին իսկ ծառայության ընթացքում, քանի որ զինվորական ծառայության ընթացքում զինծառայողին զորամասում ասում են, եթե ձեզ ուղարկել են ծառայության, ուրեմն դուք առողջ եք։ Եվ ես դեռ չեմ հանդիպել իմ պրակտիկայում այնպիսի զինվորի, ով զորամասում ծառայում է և սահմանափակումով բառը հաշվի է առնել։ Խնդիրները բազմաթիվ են, ոչ միայն մահ։
Պաշտպանության նախարարը 3 հիմնավորում էր, որ այս հիվանդություններով զորակոչից ազատվող անձանց թիվը ամեն տարի կասկածելիորեն աճել է։ Օրինակ, եթե 2020-ին թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացության ախտանիշներով ոչ պիտանի է ճանաչվել 188 զորակոչիկ, 2022-ի ձմեռային զորակոչի ժամանակ այդ թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Կիստաների ախտորոշմամբ զորակոչիկներին հետազոտելու և փորձաքննելու համար մեծ մասամբ հիմք են հանդիսացել հենց զորակոչիկների նախաձեռնությամբ իրականացված MRD հետազոտությունները։ 2023-ի ամառային զորակոչի ընթացքում ներկայացված ավելի քան 1400 MRD հետազոտություններից կեսի դեպքում զորակոչիկները ճանաչվել են ծառայության համար ոչ պիտանի։
Տենց տիպային կիստա ունենք, քսերոքսով բոլորի գործերի մեջ դնում ենք ու տենց ազատում ենք։
Վարչապետ Փաշինյանը 3 կառավարության նիստում խոսում էր ծառայությունից խուսափելու բազմաթիվ սողանցքների մասին, զարմանալով, ինչպես կարող են պետության դեմ գործել։
Կատաստրոֆա է։ Եվ մենք պետք է գնանք, այո, եւ պետք է մեր նախարարներն էլ պետք է հետեւություններ անեն սրանից։ Ովքեր են այս ամենով միջև մա, ովքեր են զբաղվել։ Իսկ հիմա էլ չպետք է զբաղվեն իրենց։ Ով զբաղվել է վերջին 5 տարում եւ չի զեկուցել, որ սենց պրոբլեմ կա, ես հա ինչքան էլ տգեղ հնչի, ես խնդիր եմ դնում, որ գնացեք, չեմ ասում մի օրվա ընթացքում, բայց ամիսների ընթացքում ընդհանրապես ոչ մեկ էլ այդտեղ չաշխատի։
Կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարը եւ դա կանխողը պետությունն է։ Իսկ եթե դու կոռուպցիայի դեմ պայքարում անհաջողության ես մատնվում եւ դու անթունում ես եւ դա փորձում ես բալանսավորել, հավասարակշել առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող զորակոչներին զորակոչմամբ, դե կներեք, դա նշանակում է դու ընդհանրապես մատնամատի չես տալիս, հա, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու առումով։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը անթույլատրելի է համարում կառավարության այս մոտեցումը։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանը կարծում է, առողջական խնդիրներ ունեցողները կհայտնվեն ավելի խոցելի վիճակում։
Առողջական խնդիրներ ունեցող զինվորը չի կարող ունենա երաշխավորություն, որ իր իրավունքները կմնան պաշտպանված, բանակը չի կարող ունենալ երաշխավորություն, որ նման զինվորը կարող է արդյունավետ կատարի իր պարտականությունները, եւ ի վերջո նաեւ անվտանգության լուրջ խնդիրներ են առաջ գալիս, թե զինծառայության ներսում եւ նաեւ արտաքին սպառնալիքները կանխելու հարցում։
Սակունցը եւս հաստատում է փաստաբան Սարգսյանի պնդումը. բանակում ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում սահմանափակումներին։ Դա հաճախ վեճերի պատճառ է դառնում, երբեմն ողբերգական ավարտով։ Փաստեր է բերում իրենց ուսումնասիրությունների համաձայն խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահերի թիվը չի նվազում, այլ հակառակը աճում է։
Իսկ դրանց ուսումնասիրությունը կատարել է պաշտպանության նախարարությունը, նախկին արատավոր մոտեցման շահունակությունը, որ գլխականակ են ապահովում արդեն նաև առողջական խնդիրներ ունեցող զինծառայողների հաշվին, ես սա նշանակում է, որ զինված ուժերի բարեփոխումներ ասվածը, որ ենթադրում էր աստիճանաբար պրոֆեսիոնալ բանակին անցնելուն, ի վերջո դա չի կատարվում։
Իրավապաշտպանը կարծում է, այս որոշումը այն մասին է, որ զինված ուժերում բարեփոխումները ցախողել են։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք օր առաջ արդեն տեղեկացրել էինք առողջապահության նախարարությունում եւ Երևանյան բժշկական կենտրոններից մեկում Ուիգմորում իրականացված խուզարկությունների մասին, այն որ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի գլխին ամպեր են սկսել կուտակվել պարզեր դեռ անցած շաբաթ, երբ իշխող մեծամասնությունը ներկայացնող պատգամավորներից մեկը Վահագն Ալեքսանյանը նախարարին կոշտ քննադատության ենթարկեց ոչ պակաս կոշտ հակազդեցության բախվելով։ Խորհրդանում տեղի ունեցած այդ դրվագից մի քանի օր անց քննիչներն արդեն նախարարության շենքում էին, նրանց էլ այնտեղ էր բերել առողջապահության ոլորտում պետ պատվերի բաշխումը, որի մի զգալի մասն անցած տարի բաժին է հասել նորաբաց Ուիգմոր բժշկական կենտրոնին, Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ինչ էին փնտրում իրավապահները առողջապահության նախարարությունում եւ Ուիգմոր հիվանդանոցում, արդյոք պատճառը պետպատվերի չարաշահումներն են։ Չորրորդ օրն է այս հարցերն անպատասխանեն։ Ինչու ինչ քրեական գործի շրջանակում քնչական կոմիտեի քնիչները նույն օրը հայտնվեցին նաեւ մասնավոր բժշկական կենտրոնում։ Ուիգմորից ասում են չեն կարող հայտնել, նախաքնություն է ընթանում, միայն հերքում են խուզարկության հաջորդած լուրը։ Հիվանդանոցի բուժական գծով փոխտնօրեն Հրաչուհի Ղազարյանի խոսքով.
Որևէ ձերբակալված կամ վերման ենթարկված անձ մեր գործընկերներից չունենք։
Մինչ այս պահը, սակայն, պաշտոնապես չի հերքվել, որ հնարավոր է խուզարկությունները պետպատվերի չարաշահումներին են առնչվում։ Առողջության իրավունք իրավապաշտպան կազմակերպության համանախագահ Ծաղիկ Վարդանյանն էլ չի բացառում այս հնարավորությունը։ Պետպատվերի գումարը բուժհաստատություններին բաշխող կառույցի նախկին ղեկավարը աննախադեպ է համարում, որ նորաստեղծ բժշկական կենտրոնին պետությունը անցած տարի միանգամից 600 միլիոն դրամ է տրամադրել։
Ոչ միայն ես չեմ հիշում, այլ չի եղել նման դեպք, որ մենք այդպիսի մեծ պետական պատվեր տանք հենց նոր բացված կլինիկային, եթե նույնիսկ ինքը հարակից այլ խնդիրների հետ է կապված, կարծում եմ, որ իրավապահները կանդրադառնան։
Իր ղեկավարած կառույցում խոզարկության պատճառները չբացահայտող նախարար Անահիտ Ավանեսյանը պնդում է, նորաբաց Ուիգմորին մոտ 600 միլիոն հատկացրել են, հաշվի առնելով հիվանդանոցի կարողությունները։
Այս ընթացակարգերը պահպանված են, եւ որևէ մեծության, փոքրության հետ կապված հարցերը կարծում եմ անհիմն են։
2022-ին բացված բժշկական կենտրոնում մաննախադեպ են համարում իրենց ձեռքբերումները կարճ ժամանակահատվածում։ Վստահեցնում, ամբողջությամբ օտարերկրյա ներդրումներով է ստեղծվել բազմապրոֆիլ հիվանդանոցը։ Հիմա դեռ չեմ բացահայտում ներդրողների անունները։
Այն գումարը, որ առաջարկեց պետությունը, դա ծեր ասած 600 միլիոններ, մենք դրա հետ այդքան էլ համամիտ չէինք, որովհետև մեր պատկերացումով մեր ծավալները շատ ավելի շատ դիլիներ, ու նաև համեմատած մյուս հիվանդանոցների հետ, որտեղ գրեթե 4 անգամ ավելի շատ էր պետպատվերի ծավալը, այնուամենայնիվ մենք մտանք այդ պարտավորության տակ եւ ի վերջո գերակատարեցինք այդ 600 միլիոնը։
Ծավալը նախորդ տարվա արդյոք կգերազանցեն կամ չէ։
Ես կարծում եմ անգամներով գերազանցվելու է։
Առողջապահության կազմակերպիչ Ծաղիկ Վարդանյանը տարօրինակ է համարում նաեւ, որ պետական առողջապահական գործակալության ղեկավար է նշանակվել Ուիգմորի նախկին աշխատակիցը։ Ահարոն Բարսեղյանը 1 ամիս առաջ է հեռացել պաշտոնից։ Ազատության աղբյուրները հայտնում են, որ նախկին պաշտոնյան անցնում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման գործով, բայց մեղադրյալ չէ։ Այս դեպքում էլ հստակ չէ, արդյոք այդ գործը կապ ունի խուզարկությունների հետ։
Նույն կլինիկան ստացել է 3-րդ մակարդակի մանկաբարձական ծառայությունների իրավունք, կլինիկան նոր է աշխատում, մանկաբարձությունը նոր է սկսում, եւ եթե նույնիսկ վերապահումով այս կլինիկային տրվել է, ապա պետք է բացատրեք, ինչի անընդհատ վերապահումները հենց այս կլինիկային։
Ուիգմորում անհիմն են որակում որևէ տեսակ հովանավորչության, կոռուպցիոն ռիսկերի մասին հայտարարություններն ու նաև հերքում են, թե որևէ կապ ունեն առողջապահության նախարարի հետ։ Բուժական գծով տնօրենը շեշտում է, իրենք առողջապահական ոլորտում նոր չեն։ Գործունեությունը սկսել են անհամեմատ փոքր տարածքում, այլ վայրում, դեռ 2017 թվականին ստեղծելով Ուիգմոր Կլինիկ Օրթոպեդիայի կենտրոնը։
Երրորդ մակարդակի հիվանդանոց լինել ինչ է նշանակում։ Նշանակում է երկրի սահմանած ամենաբարձր մակարդակին համապատասխան ունենալ ենթակառուցվածքներ եւ ծառայություններ, կարողանալ կազմակերպել ծանր, քրոնիկ եւ հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունների վարումը եւ ամենակարևոր կետերից մեկը ունենալ սանավիացիայի ծառայություն, այսինքն ծանր վերակենդանացման միջոցառումներ պահանջող երեխաներին մարզերից տեղափոխել Երևան։ Եվ այս բոլոր նշված կետերին մեր հիվանդանոցը համապատասխանում է։
Նախարարն էլ է հայտարարում, մասնավոր բժշկական կենտրոնը երրորդ աստիճան է ստացել, համապատասխանելով պետության սահմանած չափորոշիչներին։ Նաև հայտնում է, որ իրեն վերջին շրջանում որևէ գործով իրավապահները չեն հարցակննել։ Ավանեսյանը կրկին հերքում է իր որևէ առնչությունը մասնավոր կլինիկայի հետ։
Ես դա համարում եմ կեղծ, անհիմն, ստահոտ բամբասանքներ։
Քնչական կոմիտեից մինչ այս պահը միայն հաստատում են ապրիլի 16-ի խուզարկությունների քրգործով որևէ պաշտոնյա կամ այլ քաղաքացի չի ձերբակալվել ու որևէ մեղադրյալ չկա։ Իսկ գործի մանրամասները չհանրայնացնելը հիմնավորում են նախաքնության գաղտնիությամբ։ Առողջապահության նախարարությունում անցած տարի քրեական գործեր հարուցվել նաև COVID-ի շրջանում պետական գնումների յուրացման համար։ Մեղադրյալների շարքում պաշտոնյաներից բացի մասնավոր հիվանդանոցների ղեկավարներ կան։ Այս գործը դեռ դատարան չի մտել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը շարունակում է ոչնչացնել Արցախի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունն, որից հայտնի դարձավ Շուշիի գլխավոր հայկական տաճարի Ղազանչեցոց եկեղեցու ձևախեղումների մասին։ Դեռ մի քանի տարի առաջ ադրբեջանական իշխանությունները հայտարարել էին, թե վերանորոգում են Ղազանչեցոցը։ Այժմ էլ ահա հայտնի է դարձել Շուշիի ևս մեկ հայկական հոգևոր շինության 1818 թվականին կառուցված Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու, կամ ինչպես այն ավելի հայտնի է, կանաչ ժամի հիմնահատակավորման մասին։ Լսենք Նանե Սահակյանի։
Շուշիի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին հողին է հավասարեցվել։ Այս մասին վկայող առաջ և հետո կադրեր է հրապարակել Cocos Heritage ոչ հետազոտական նախաձեռնությունը։
Այն տեղեկությունները, որ մենք ունենք, կարծեք թե ապրիլի սկզբներից ավելի վաղ չեն, այսինքն թե երբ է դա կատարվել, դժվար է ասել, բայց երևի ոչ վաղ անցյալում, իսկ վավերացումը բոլորին հայտնի է դարձել որպես ապրիլի 3-ի կարծեմ լուսանկարներ։
Կորնելի համալսարանի Cocos Heritage ոչը Լեռնային Ղարաբաղի հուշարձաններին հետևում է արբանյակային լուսանկարների միջոցով։ Նախաձեռնության գործընկեր ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Համլետ Պետրոսյանը հիշեցնում է, 20 թվականի պատերազմից հետո եկեղեցին պայթեցվել էր, հիմա փաստորեն ավերվել է երկրորդ փուլով։
Կարծում եմ, թե այն անտարբերությունը, որ թե Հայաստանի իշխանությունը, թե միջազգային մշակութապահպան կառույցները, որ դրսևորում են, կարծեք թե Ադրբեջանին ավելի է ոգևորում։ Շատ հետաքրքիր է, իրենք մի քայլ անում են և սպասում են արձագանքի, երբ որ արձագանքը չի լինում, հաջորդ քայլն են անում։
Cocos Heritage ոչը նկատում է, որ եկեղեցին քանդելով Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է արդարադատության միջազգային դատարանի 21 թվականի դեկտեմբերի որոշումը։ Հիշեցնում, կանաչ ժամը հայերը Շուշիում կառուցել էին 1847 թվին, այն ուներ կառուցողների մասին հայերեն արձանագրություն։ Եկեղեցին կառուցել էին բարոն Հովհաննես և բաբա Ստեփանյան Հովհաննեսցին ի հիշատակ իրենց հանգուցյալ եղբոր Մկրտիչի։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Բաքվի ռուս ուղափառ եկեղեցու թեմը խոստացել էր վերականգնել կանաչ ժամը, սակայն փաստորեն, ըստ հետազոտողների, եկեղեցին հողին հավասարեցվեց։ Կանաչ ժամից հետո հաջորդ վտանգված մշակութային կոթողը Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին է, կարծում է գիտնականը։
2.5 տարի է Ղազանչեցոցը այդպես տախտակամածերի մեջ, բանը գմբեթի վեղարը քանդել են, ոսկեգույն ներկել են, փորձելով նմանեցնել ռուսական ուղափար եկեղեցու գմբեթի, սպասողական վիճակով տեսնեն ինչ կասեն։ Եվ ես կարծում եմ, կանաչ ժամի ավերումը, ոչնչացումը իսպառ Ադրբեջանի վերջնական նպատակն էր, որը նա իրականացնում է փուլ առ փուլ, և կարծում եմ, նա այդպես վարվելու է բազմաթիվ մշակութային արժեքների հետ Արցախի տարածքում։
Լեռնային Ղարաբաղում երկու զուգահեռ գործողություն է տեղի ունենում, նկատում է Պետրոսյանը։ Բաքուն նախ առանց թաքցնելու վերացնում է վերջին տասնամյակների ընթացքում Արցախի իշխանությունների կողմից կառուցված պետական խորհրդանիշերն ու առաջին պատերազմին նվիրված հուշարձանները։ Օրինակ, մարտի սկզբին հենց ադրբեջանական լրատվամիջոցները կադրեր տարածեցին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից, որոնցից պարզ երևում էր, քանդվում էր խորհրդարանի շենքը։
Քաղաքական, մշակութային կառույցները, հուշարձանները համարում է օկուպանտական և առանց թաքցնելու դեմոնստրատիվ ոչնչացնում է դա։ Մենք ասենք Ստեփանակերտի ապահայկականացման երևի մոտավորապես մի 20 դեպք ենք արձանագրել, դա նույնը տեղի ունենում շրջենտրոններում, նույնը տեղի ունենում գյուղերում, համարյա շաբաթը 1-2 նման, ասենք, հայինական պատերազմի և Արցախյան ազատամարտի հուշարձանների վերացում, որից չի խորշում ինքը։
Ավելի վաղ ժամանակաշրջանի հուշարձանները կամ հայտարվում են աղվանական, դրանցից ջնջվում հայերեն արձանագրությունները, կամ փաստորեն քանդվում, ինչպես կանաչ ժամը։
Շատ ցավալի է, որովհետև շատ կապված էինք մենք շուշեցիներս մեր եկեղեցիների հետ, շատ սիրում էինք թե Ղազանչեցոցը, թե կանաչ ժամը, և շուշեցիների համար սրբավայր էին եկեղեցիները։
Շուշիին բնակված Գայանե Իշխանյանն ասում է, ցավալի է, երբ թողնում ես տունը, թերանում, կրկնակի վշտալի, երբ տեսնում ես ինչպես են քանդվում քեզ համար կարևոր վայրերը։
Մեզ համար կարևորա, որ այդ կոթողները լինեն, մնան, որ ուծեմ մեր սերունդները գնան, տեսնեն, որ աշխարհը իմանա, որ դրանք հայկական են։
Տարբեր հաշվարկներով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է 4000-ից 6000 հայկական հուշարձան, այդ թվում եկեղեցիներ, խաչքարեր, ամրոցներ։ ՄԱԿ-ի մշակութային կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ թույլ չի տրվել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ շաբաթ կառավարությունում ունեցած ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ այլ աղմուկալի հայտարարությունների թվում անդրադարձավ նաև հակաօթային պաշտպանության հայ-ռուսական համատեղ համակարգին, նշելով, թե պատերազմի ժամանակ չնայած հայկական կողմի հրամանին այն չի գործարկվել։ Ինչ է թաքնված այս հայտարարության հետևում, լսենք Աստղ Բեդևյանին։
Մեր նախընտրական ծրագրից են գրում և ծրագրից կառավարության, որ մեր անվտանգության ապահովման գործ ունեն հայ-ռուսական հարաբերությունները, ՀԱՊԿ-ը, ՀՈՊ համակարգը և այլը, ճիշտ եք ասում, գրել ենք։ Բայց եթե ՀԱՊԿ-ը ասում է, չէ, ես չեմ գալիս ձեզ օգնելու, եթե պայմանագիրը չի աշխատում, լսեք, դուք գիտեք, որ դեպք ա եղել, որ օրենքով սահմանված ա, որ մեր հրամանով պետք ա համատեղ ՀՈՊ-ը միանա, մեր հրամանով համատեղ ՀՈՊ-ը չի միացել։
Վարչապետի այս հայտարարությունից հետո ցակած բազմաթիվ հարցերին կառավարությունից չեն պատասխանում։ Հայտարարելով թեմայի վերաբերյալ հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը վարչապետը հնչեցրել է ազգային ժողովում։ Հայաստանի հրամանով երբ չի միացել համատեղ ՀՈՊ-ը, ու այդ ժամանակ Հայաստանը զրկվել է հակաօթային պաշտպանության սեփական միջոցները կիրառելու հնարավորությունից։ Արդյոք Ռուսաստանն է խոչընդոտել համատեղ ՀՈՊ աշխատանքին և ինչպես։ Դրանից հետո արդյոք Երևանը պարզաբանում հանջել է Մոսկվայից և ինչ պատասխան է ստացել։ Այս հարցերը անպատասխան են մնացել։ Մեկ շաբաթից ավելի է Ռուսաստանի Դաշնությունը չի արձագանքել վարչապետի հայտարարությանը։
Սա հերթական բուտաֆորիա համաձայնագիրն է։
Հայաստանն ու Ռուսաստանն ունեն միավորված ՀՈՊ համակարգ։ Հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին հայ-ռուսական համաձայնագիրը Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրել է 2016-ի հունիսի 30-ին։ Այս փաստաթղթում առավել շատ խաղաղ ժամանակներում կողմերի անելիքների մասին կա խոսք, քան պատերազմական։ Ընդհանրական նշվում է, որ ագրեսիայի անմիջական սպառնալիքի և պատերազմի ժամանակ ՀՈՊ միավորված զորքերը կատարում են մարտական առաջադրանքներ և կիրառվում են համատեղ գործողությունների պլանին համապատասխան։ Պաշտոնական գերատեսչությունը այդ ժամանակ հայտարարում էր, կիրառման պլանները բաց փաստաթղթեր չեն։ Երբ 8 տարի առաջ ստորագրված փաստաթղթի վավերացման հարցեր քննարկվում, պաշտպանության նախարարությունից պարզաբանել էին զինված ուժերի ՀՈՊ զորքերը ենթարկվում են Գերագույն հրամանատարին, որը պատերազմի ժամանակ ըստ Հայաստանի սահմանադրության վարչապետն է։ Համաձայնագրի վավերացման դեմ հակազդեցություն կար։ Ընդդիմախոսների թվում էր նաև այսօրվա վարչապետ, այն ժամանակ ընդդիմադիր հակ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, արդյունքում նա դեմ քվեարկեց։
Եթե համատեղ իրականացման ժամանակ դա ինչ է ենթադրում, ենթադրենք ինքնաթիռ համատեր մեր տարած կամ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կողմից համատեղին Ռուսաստան որոշում է, որ չարժետ ինքնաթիռը խփել ընդհանրապես։ Ինչ ենք մենք համատեղ այդ ինքնաթիռի հարցը լուծում։
Սայրահեղ ձևով ներկայացնեցիք, նման խնդիր չի առաջանում, ինչու, եթե առավարումը իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության ուրեմն զորքերի պետը, այսինքն ամբողջ գործողությունները, որը անմիջական կառավարելու է, դա հայաստանյան կողմն է։
8 տարի առաջ պաշտպանության փոխնախարար Արան Ազարյանի բանավոր հավաստիացումներով չբավարարվելով ռազմական գերատեսչությունը նաև գրավոր պարզաբանումներով էր փորձում համոզել թերահավատներին, թե սա համատեղ, այլ ոչ թե միասնական ՀՈՊ համակարգ է, այսինքն Հայաստանի զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության զորքերը պահպանում են իրենց ինքնուրույնությունը։ Հայկական կողմը իր ՀՈՊ համակարգն ամբողջությամբ չէ, որ տրամադրում է միավորված տարածաշրջանային համակարգին։
Մենք շատ մեծ անվտանգությամբ փուչիկ ենք ստեղծում այսպիսի համաձայնագրերը։ Սա անթույլատրելի է։
Այժմ Փաշինյանի թիմակիցները հրաժարվում են մանրամասնել Հայաստանի հրամանով, երբ համատեղ ՀՈՊ-ը չի միացել։
44-ը պատերազմի ընթացքում, քանի որ Ռուսաստանի հետ երկկողմ համաձայնագիր ունենք հակաօթային պաշտպանության, կիրառվեց, Հայաստանը հնարավորություն ունեցավ օգտվել այդ հնարավորությունից ռուսական կողմի։
Ոչ, իհարկե ոչ։
Կա ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամ Արմեն Խաչատրյանի այս տարվա հունվարի այս հայտարարությունը։ Նաև 44-օրյա պատերազմի օրերին պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի հավաստիացումները։
Հոպն է աշխատում, հանգիստ եղեք։
Պատերազմի 5-րդ օրը Աբովյանում լսված, մինչև Երևան հասած պայթյունի ձայներից չմտահոգվելու Արծրուն Հովանիսյանի փաստարկներ։
Ժողովուրդ ջան, հոպի հրթիռները երբեմն մեծ աղմուկ են հանում։ Մի անհանգստացեք։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմից նախկին իշխանական հանրապետականի անդամ Տիգրան Աբրահամյանը տեղեկություն չուներ։ Այդ ո՞ր ժամանակահատվածի մասին էր Նիկոլ Փաշինյանը խոսում։ Պարզաբանումների կարիք է տեսնում ընդվորում իրավական հարթության մեջ։ Պատերազմի ժամանակ Իսկանդերի պայթել չպայթելու հայտնի քննարկումների ժամանակ էլ նկատեց թեման չի արձարծվել։
Միացյալ այդ հոբ համակարգերի գոյությունը ենթադրում էր, որ որոշում կայացնողը Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան պաշտոնյա այի որոշման դեպքում դրանք պետք է իրենց ռեժիմով գործեն։ Այս դեպքում պետք է Ռուսաստանի Դաշնությունը հստակ արձագանքի կամ հերքի կամ եթե նման բան տեղի ունեցել փորձի ներկայացնել հիմնավորումներ, թե ինչ իրավիճակում դրանք չեն գործել։ Միգուցե անհրաժեշտություն առաջանա որոշակի իրավական գործընթացների, հասկանալու թե տեղում ինչ է տեղի ունեցել։ Հրամաներ տեղ հասել են, չեն հասել։ Դրանք հասել են այն անձանց, որոնց պետք է հասնեին։
Վարչապետի նկարագրած դեպքով քրեական գործ հարուցվել է, մեղադրյալներ եղել են կամ կան, փորձեցինք պարզել գլխավոր դատախազությունից։ Ազատության հարցին պատասխանել են կարճ, որևէ վարույթ այս հարցով չի քննվել։ Միավորված հոպի մասին հայ-ռուսական համաձայնագիրը ուժի մեջ է 7 տարի։ Եթե կողմերից մեկը մյուսին 5 տարին լրանալուց առնվազն կես տարի առաջ գրավոր չի ցանուցում համաձայնագիրը դադարեցնելու մտադրության մասին, ապա դրա գործողությունը ևս 5 տարով ինքնաբերաբար երկարացվում է։ 2021-ի ամռանը Հայաստանը կարող էր պայմանագիրը դադարեցնելու որոշում կայացնել։ Դրանից առաջ 44-օրյա պատերազմներ եղել։ Սյունիքի և Գեղարքունիքի տարածքներ 2021-ի ադրբեջանական Մայիսյան ներխուժումը, բայց որևէ հրապարակային հայտարարություն հայ-ռուսական հոբ պայմանագիրը դադարեցնելու վերաբերյալ չի եղել։ Գրավոր հարցմամբ վարչապետից էինք փորձել իմանալ. համաձայնագիրը դադարեցնելու քայլ ինչու չի ձեռնարկվել։ Այս, ինչպես նաև մյուս, արդյոք Հայաստանը այժմ մտածում է համաձայնագիրը դադարեցնելու մասին հարցին, մեկ պատասխան է հնչել. Մեջբերեմ, թեմայի վերաբերյալ հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը վարչապետը հնչեցրել է ապրիլի 11-ին ազգային ժողովում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին արևմտյան աղբյուրները հաղորդում են Իրանին հասցված իսրայելական հարվածների մասին, Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Այսօր համաշխարհային շուկայում նավթի գինը կայունացել է։ Վերջին օրերին, երբ սպասվում էր իսրայելի հարվածը Իրանի, նավթի գինը տատանվում էր, կտրուկ բարձրացել էր, բայց շուկան հիմա զգում է, որ մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունների լուրջ զրացումների վտանգը թուլացել է, գոնե այս պահին, և նավթի գինը կայունացավ։ Սա թերևս այսօրվա իրավիճակի ինդիկատորն է։ Կուտակված գոլորշին ասես բաց թողնվեց առանց լուրջ հետևանքների։ Մի քանի լարված օրերից հետո այսօր հաղորդվեց, որ Իսրայելը վաղ առավոտյան պատասխան հարվածն է հասցրել Իրանին։ Սոցցանցերի որոշ օգտատերեր հարվածելու օրը պատահական չեն համարում, նշելով, որ դա տեղն ունեցավ Իրանի առաջնորդ Ալի Խամենեի ծննդյան օրը։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են երկրի կենտրոնական մասում գտնվող Սպահան քաղաքում լսված պայթյունների մասին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմակայաններից մեկը գտնվում է Սպահանի մոտ, պայթյունները այնտեղ են որոտացել, այդ շրջանում կան նաև միջուկային օբյեկտներ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային օբյեկտները չեն վնասվել, գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին կողմերին ծայրահեղ զսպվածության կոչ է արել, ընդգծելով, որ ռազմական հակամարտությունների ժամանակ միջուկային օբյեկտները երբեք չպետք է թիրախավորվեն։ Իսրայելի հարվածների մասին հաղորդել են ամերիկյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Նրանք պնդել են, որ Միացյալ Նահանգները իսրայելի հարվածների համար կանաչ լույս չի վառել, բայց տեղեկացված են եղել։ Իսրայելցիները 5-7 օրը ասել են, որ առաջիկա օրերին պատասխան հարվածն են հասցնելու Իրանին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր Իտալիայի Կապրիում կայացած մեծ յոթնյակի հանդիպումից հետո, երբ լրագրողները նրան հարցրել են Իրանի վրա իսրայելի հարվածների մասին, ասել է, թե չի պատրաստվում խոսել այդ մասին, ԱՄՆ-ն հանձնարարել է պաշտպանել իսրայելի անվտանգությունը, Միացյալ Նահանգները որևէ հարձակողական գործողություններում ներգրաված չեն։ What the G7 is focused on, and again, it's reflected in our statement. Նա ասել է, որ մեծ յոթնյակը կենտրոնացած է լարվածությունը թուլացնելու ցանկացած պոտենցիալ հակամարտությունը թուլացնելու աշխատանքների վրա։ Ֆինլանդիայում գտնվող Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը բոլոր կողմերին զսպվածության կոչ է արել։
We have to do all everything possible that all sides restrain from the escalation in that region.
Մենք պետք է հնարավորինս անենք, որպեսզի բոլոր կողմերը այդ տարածաշրջանում խուսափեն սրացումներից։ Մենք տեսանք մոտավորապես 300 անօթաչումների եւ հրթիռների զանգվածային հարձակում Իրանի կողմից Իսրայելի վրա։ Բացարձակապես անհրաժեշտ է, որ տարածաշրջանը մնա կայուն եւ բոլոր կողմերը ձեռնպահ մնան հետագա գործողություններից։
All sides refrain from further action.
Իսրայելը մինչ այս պահը պաշտոնապես չի հայտարարել, չի հաստատել, թե հարվածել է Իրանին։ Իրանը նույնպես հաղորդելով երկրի տարածքում անօթաչուներ խոցելու մասին, ուղիղ չի հայտարարում, թե դա Իսրայելն է հարվածել Իրանին։ Իրանական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն առնվազն 3 պայթյուն է լսվել սպահանի մոտ, սակայն նրանք պնդում են, որ դա հակաօդային պաշտպանության համակարգն է աշխատել եւ ոչնչացրել անօթաչու թռչող սարքերին։ Թեհրանի, Սպահանի, Շիրազի, ինչպես նաեւ երկրի արևմտյան շրջաններում ընկած մի շարք օդանավակայաններ վաղ առավոտյան ժամերին փակվել էին, թռիչքները հետաձգվել։ Մոտավորապես 2 ժամ անց թռիչները վերականգնվել էին տեղական ժամանակով 10:30-ի սահմաններում նստեցման տալոններ էին տվել Թեհրան-Թբիլիսի չվերթի ուղևորներին։ Ապրիլի լույս 14-ի գիշերը Իրանը մի քանի 100 անօթաչուններ եւ հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղությամբ ի պատասխան Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսությունը Իսրայելի կողմից ռմբակոծման։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին։
Ուկրաինայում այսօր են խաղաղ բնակիչներ զոհվել ռուսական ռմբակոծություններից։ Առավոտյան Դնեպր քաղաքում հրթիռը 500-ի բնակելի շենք է խոցել։ Վերջին տվյալներով 8 մարդ է զոհվել, առնվազն 25-ը վիրավորվել։ Սա այն շենքն է, որտեղ ծնվել եւ մեծացել եմ ես, որտեղ ծնվել եւ մեծացել է իմ երեխան։ Գոնե նրանք այնտեղ Ռուսաստանում զգան այս ցավը, գոնե այնտեղ մի մայր լացի, գուցե այդ ժամանակ այս պատերազմն
вартви. Пускай вона кожна мать там от це почувствує. І може то не закінчиться.
Շենքի փլատակների տակ կարող են մարդիկ լինել, բացի բնակելի շենքից վնասվել են նաև 2 ենթակառուցվածքային օբյեկտներ։ Հարվածի տակ են Դնեպրոպետրովսկի մարզի այլ բնակավայրեր եւս Պավլոգրադը, Սինելնիկովը, որտեղ նույնպես կան զոհեր եւ վիրավորներ, այդ թվում 1 երեխա, որի վիճակը բժիշկները շատ ծանր են գնահատում։ Ապրիլի 17-ին էլ Չեռնիգով քաղաքներ ենթարկվել հարձակման, ինչի հետևանքով զոհվել էր 18, վիրավորվել 77 մարդ, իր հերթին Ուկրաինա-Ռուսաստանի տարածքում ռազմական օթանավ է խոցել, դա նման վենդ դետայեր, քանի որ ռուսական ռազմավարական ավիացիան այսօր հարձակվել է մեր խաղաղ քաղաքների վրա, որտեղ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ռազմաօթային ուժերը կարողացան խոցել Tu-22M3 ռազմավարական ավիացիոն, ինքնաթիռ ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերի խոսնակ Իլիա Եվլաշը։
Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день.
Այսօր սևոր է ռուսական քարոշչական լրատվամիջոցներում, կարծում եմ նրանք այսօր այնտեղ շատ-շատ դժգոհ կլինեն։ Ամեն ինչ տեղի ունենում առաջին անգամ, մենք առաջին անգամ խփեցինք կինժալը, հետո առաջին անգամ ցիրկոնը, այժմ էլ առաջին անգամ Tu-22-ս է խոցվել, դե հիմա մենք սպասում ենք, երբ ենք խոցելու Tu-95-ը։
Чекаємо тепер на Tu-95.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ Tu-22 ռազմավարական ավիացիայի օթանավն ընկել է Ստավրոպոլի մարզում, սակայն հայտարարել են, իբր աղետը տեղի ունեցել տեխնիկական պատճառով։ Ստավրոպոլի նահանգապետն էլ ասել է, որ օթաչուններից մեկը զոհվել է, այդուհանդերձ Ուկրաինան այս օրերին բախվում է սպառազինության կրիտիկական պակասի խնդրի։ Հոպը չի կարողանում խոցել ռուսական բոլոր հրթիռներն ու անօթաչունները։ Ուկրաինայի նախագահ արևմտյան գործընկերների ինդարձյալ կոչ արել ավելի շատ հակաօթային պաշտպանության համակարգեր տրամադրել։
Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն կրի իր ահաբեկչության համար եւ յուրաքանչյուր հրթիռ, յուրաքանչյուր շահեդ պետք է խոցել։ Մեր գործընկերներն ունեն դրա համար անհրաժեշտ հնարավորություններ։ Սա հատկապես ապացուցվել է մերձավոր արևելքի երկնքում և նույնը պետք է անել Եվրոպայի երկնքում։
Արևմուտքում էլ են հասկանում, որ ռուսական օրեթոր ակտիվացող ռմբակոծությունների պայմաններում Ուկրաինային շտաբ օգնություն է անհրաժեշտ։ Գերմանիայի կանցլերը երեկ կոչ է արել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին Patriot հակաօթային պաշտպանության համակարգեր տրամադրել Կիևին։
Անդրաժեշտ է եւս 7 պատրիոտ հակաօթային պաշտպանության համակարգեր, դրանցից մեկը մենք կտանք եւ մենք հույս ունենք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամների մոտ կգտնվի եւս 6-ը։
Ich will an dieser Stelle diesen Appell auch ausdrücken.
Գերմանիան Ուկրաինային արդեն 3 պատրիոտ համակարգեր մատակարարել է։ Նեցանանգների կենտրոնական հետախուզական ծառայության ղեկավարն էլ ամերիկացի կոնգրեսականներին զգուշացրել է, որ եթե մոտ ապագայում չհաստատի կոնգրեսում արգելափակված 60 միլիարդ դոլարի օգնությունը Կիևին, ապա Ուկրաինան կարող է պարտվել պատերազմում մինչև տարեվերջ։
Կա շատ իրական վտանգ, որ ուկրաինացիները կարող են պարտվել մարտի դաշտում մինչև 2024 թվականի ավարտը, կամ գոնե Պուտինին դնել այնպիսի դիրքում, որտեղ նա կարող է էապես թելադրել քաղաքական կարգավորման պայմանները։
Այս մասին հայտնում է Politico-ն։ Ապրիլի 18-ին ելույթ ունենալով George Bush կրտսերի նախագահական կենտրոնում Բենսը կոչ է արել Սենատի և Ներկայացուցիչների պալատի անդամներին ընդունել լրացուցիչ օգնության ծրագիր, եթե Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը չհաստատի այս որոշումը, ապա Բենսի պատկերը սարսափելի կլինի։ Մոսկվայում էլ այսօր խոսել են հնարավոր քաղաքական կարգավորումից, բայց յուրահատուկ ձևով Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր ասել է, թե Մոսկվան միշտ պատրաստ է բանակցություններ սկսել, սակայն պատրաստ չէ դրա համար կանգնեցնել ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում։ Հնարավոր բանակցությունների հարցը նորից օրակարգ է եկել վերջին շաբաթներին, խոսքը մեդիահարթակների օրակարգի մասին է, պաշտոնական Կիևը բանակցություններից ընդհանրապես չի խոսում, միայն կրկնում է՝ տվեք մեզ բավարար զենք և մենք կհաղթենք Ռուսաստանին։ Արևմտյան մամուլը սակայն գրում է, որ ստեղծված իրավիճակում բանակցություններն ամենավատ տարբերակը չեն։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։